tun radoni sagal america ti sagantaa raadoonii sagal ameerikaa wixataa gizmaataatti galgal saatii 2:00 ka haqti hadii 8 meetir baandii 19:22 irratti waashingtan dc irraa sanii dabarsuun kaardhaan maantan jalqabna. isaanii har'a illee saatii qabdan keessa daqiiqum 30 qofa fuutanii 10 meetir baandii raadoonii voa waashingtan dc irraa afaan oromootiin isaanii dabruu jirtutu irra keeyyattanii nu caqasuu jirtan galateeffachaa nagasan fuuna isaanii warra bokkaatiin bokkaa qobattanii horiin bokkaa irraa hafe. gar kennaa caamsaan 18 barii 2015 ansoora haala keessan keessummeessa.
lammiiwwan ameerikaa gara itoophiyaatti imaluuf jiran yookiin itoophiyaa keessa jiraataniif kan ilaaleen of eeggannoon baasee jira ministiriin dantaa alaa yuunaayitid isteetsi mataa oduu har'aa tattam jirtu anjaalannee gammadaati.
filannoo itoophiyaa sanbata kana jalqaban qophiin jirtu maan fakkaatte paartiin biyyi bulchituuf paartiin mormituu sanbata dabree jalqabanii eessa dorgommuu jiran. dilbaat jechuu kiyya duulii filannoo amboo gudar maqalee finfinnee maal fafakkaata warri dorgomuu jiru maan jedha itoophiyaan gaarii ispoortii tan immoo ijoolleen afrikaa kilaboota kubbaa awurooppaa keessa jiran mataa oduu addunyaa ta'uu jiran waan arsanii qopheessan keessaa tokko oduu dabarra.
ministiriin dantaa alaa kan yuunaayitid isteetsi lammiiwwan ameerikaa biyya kanarraa gara itoophiyaatti imaluuf jiran yookaan kanneen itoophiyaa keessa jiraataniif hubachiisa akeekkachiisaa kennee jira. itoophiyaa keessatti filannoo yeroo gaggeeffamu lammiiwwan ameerikaa naannoo walga'ii siyaasaa gaggeeffamurraa akka of fageessaniif ministiriin dantaa alaa ameerikaa kun gaafatee jira. akeekkachiisaa tattamaa fi kan haala yeroo ibsan tokko tokkos sabaa himaarraa akka hordofaniif gorsa kenne. yeroo ammaa lammiiwwan ameerikaa irratti yaaddoon qiyyaafate jira jedhamuu baatus of eeggannoo guddaa akka godhaniif lammiiwwan ameerikaa hubachiisee jira. ammaan dura yeroo filannoon biyyattii keessatti gaggeeffamaa ture diplomaatonnii fi hojjetoonni jaarmeeyota sadarkaa addunyaa finfinnee keessaa ba'uu yeroo fedhan ministirii haajaa alaa Itoophiyaa bira eehama argachuun akka irra ture hubachiisi ministirii haajaa alaa Ameerikaa baase kun yaadachiisee jira. waajirri kun akeekkachiisa imalaa har'a baase kanaan lammiiwwan Ameerikaa guyyaa filannoo sanatti jechuun dilbata fuullee keenya manneen barnootaaf gamoo yookaan bilisaalee mootummaa dabalate wiirturee sagalee itti kennamu kamirraayyuu fagaatanii akka turan gorsee jira. deemsa filannoo 2007 deemaa haga danda'ametti mul'ataas kan jiru yoo ta'e haalawwan hamoo ta'an jiraatan iyyuu deemsa demokiraasii fi uummatichi barbaadu deeggaruuf paartiin isaanii qophii ta'u dura ta'an samaayyaawi paartii obbo Yilqal Geetinnat ibsanii jiran. tarkaanfilee fi ibsawwan gama mootummaatti dhaga'aman tokko kanneen yaaddoo fi jeeqama uumanis jedhu hoogganoonni paartilee mormitu gabaasa kana mallas kaachuu ammaat erge namoota dhiyeessa.
filannoon bara 2007 guyyaan sagaleen itti kennamuuf dhaqqabuudhaaf yeroo torbanii gadiitu hafe. paartileen filannoo kanarratti dorgoman arra dabalatee guyyoota itti fufan sadeeniif duula na filadhaa geggeessuudhaan xumuru. paartiin samaayawii paartii jedhamu guyyaan afan kana keessatti akka gaariitti itti hirmaachuudhaaf yookaan immoo akka gaariitti itti dhimma ba'uudhaaf qophii ta'uusaa arra ibsa gaazexeessotaaf kennaniin durataan paartichaa obbo Yilqal Geetinnat ibsanii jiran. uummanni Itoophiyaa karaa nagaaf dimokiraatawaa ta'een akka aangoon tokkorraa kaan itti dabarsamu akka fedhii qabu shakkii tokko malee hubannee jirraa jedhu waan jiru marti akkuma jirutti ta'e paartiin isaanii deemsa kana kadeggeru ta'ullee ibsanii jiran obbo Yilqal.
ከነ አስከፊ ገጽታው ይሄን ሂደት እናስብ ሰማያዊ ፓርቲ ማቋም ሲወስድ እስከ ዛሬም እንደደረሰበት
አክያምቱ ካን ይወላሉ ካን ሞፉል ሀማ ካን ይወላሉ ፓርቲን ሰማያዊ ሙርቲው ፊት አፉዳቴ ማን ሲን አክርጌቱ ካን ሞ ማልረክ ጌትኑም ላልቲ ሃዲ ገሞ ፓርቲን ዲሞክራቲ ፓርቲ ዲሞክራቲቲ ታቴ ቡልቼን ስናማት ደበርሱ አክን ፌኔ ወሪ ዲሞክራሲ barbaadu cufa ukkaamsu takki jirtu yookaan immoo akka fedhaniin hin beekne tanuma cufa keessa taanee uummata barsiisaa qaawu jirduucha waan uummati fedhu laallee tinsaatii qabnutti borii jalqabnee makiinaa qabnu 80 uummata dammaffachuu finfinnee keessi yaana.
obbo Yilqal Geetinnat akka jedhanitti miseensonnii fi deeggartoonni paartii isaanii jajjaboo ta'an finfinnee keessatti jimlaadhaan hidhamaa jiran akka ilaalcha isaaniitti tarkaanfileen akkanaa mootummaadhaan ka fudhataman jechuudha kanneen uummata rifaasisaniif jeeqama oofanii jechuudhaan tarkaanfilee fudhataman kana fudhataman jedhan kanas akka armaagaliitti tarreessanii jiru.
የገጠሩን ሰዎች ታዛቢ ከሆናችሁ ወይም ከመረጣችሁ ማዳበሪያ ታገኙም የመንግስት ሰራተኞችም ከመንግስት ስራችሁ ትባረራላችሁ የሚላለ
ወርባዲያት ነሞ ዮ ታጀቦ ዮካነሞ ጀራ ፊላታኒ ዮጀር ፊላታኒ ጣው ነርገተኒ ይሰኒ ሆጀቶ ታሞ ኡጂ ረሰንጉሰኒ ፈጀዳኒ ታኒ ይሰኒ ተነሞ ጋመቦቲ አመንቲ ይሰኒ ተንንም ዶርሲሱ ጅራን ኡጂ ሐማምቱ ኦጀቹት ጅራን ተንቆፋሚቲ ኤፍሲ gama komishinii poolisiitiin bahu jiramo akka waan biyyitti muddamsu hamtu kee jirtu fakkeessanii himuutti jiran.
Akka mantaa isaaniitti uummata keessa wanni sodaachisaan uumamus uumames tokkollee kan hin jirre akka amanan dubbatu hoogganaan paartii samaayawii uummanni Itoophiyaa akkuma duraan beekame sirna qabummaa isaatiif akkasumas dimokiraasummaadhaan wanna sarraa eegame gochaa jira. Doorsisawwaniif ibsawwan kadeemsicha irratti yaaddoo uuman ka dhufan gama mootummaatii jedhanii jiru. Gama mootummaatti deddeebi'ee akka ibsametti immoo humnoonni tokko tokko deemsa filannoo kanatti fayyadamuudhaan warraaqsa halluu yookaan yeqalem abiyoot ka jedhame sana kakaasuudhaaf fedhii qaban. Yoo hammaate immoo fincila karaarraa meeshaa godhachuudhaan tasgabbii dhabiinsa babal'isuudhaan jijjiirama mootummaa fiduu kanneen yaalanis ni jiru jechuullee dubbataa jira mootummaan. Paartiilee mormituun tokko tokkoof mootummaa gidduutti ammallee waltakaroon akkumatti fufetti jira.
Mootummaan Itoophiyaa namoota seeraan ala gara Awurooppaatti namoota deddeebisan 200 hidhuu beeksisee jira. Kanneen biroo 80 hojii wal fakkaataa irratti bobba'an to'annaa jala oolchuuf hojiinsaas kan itti fufee jiru ta'uun beekameera. Kaayyoon waan kanaa kanneen badii geessisan seera duratti dhiyeessu jedhameera. Kutaalee Sudaan kibbaa lama keessatti wal waraansa gaggeeffaman kan babal'atte ta'uunsaa golli naga eegumsaa kan takkummaa mootummoota yaaddoo qabu ibseera. Kunis waliigaltee dhukaasa dhaabinsa mootummaaf riphxee loltoota gidduutti waggaa darbe tolfame irra deebi'anii cabsuudhaa jedheera. Golli naga eegumsaa ibsa dilbata kaleessaa baaseen akka jedhutti kutaa yuunitii keessatti tarkaanfii waraanaa mootummaan fudhate hokkara guddaa kan uummata 100,000 ta'an manaaf qe'ee isaanii irraa godaansise siviilota naannoo sana jiraniifis gargaarsi dhala namaa dhaqqabu kan danqeedhaa jedheera. Riphxee loltoonnis magaalaa Malakal kan kutaa Naayil Sa'olaanu irratti haleellaa gaggeessan golli naga eegumsaa balaaleffatee jira. Mootummaan Sudaan kibbaaf riphxee loltoota gidduutti maanguddummaa marii gaggeessaa kan jiru IGAD riphxee loltoonni magaalaa Malakal keessatti hokkara gaggeessan akka hamtuutti mufachuusa beeksisee jira. Gamlameen waliigaltee tolfame akka hordofanii fi rakkoo uumameef furmaata karaa nagaa akka barbaadaniif IGAD gaafateera. Loltoonni meeshaalee gurguddoo hidhatan daandilee magaalaa galma mootummaa Burundii Bujumburaa keessatti bobbaafamanii kan jiran yoo ta'u kunis hiriira magaalattii keessaa pirezidaanticha mormuun gaggeeffamu tasgabbeessuuf ta'uun beekameera. Pirezidaantichi marsaa sadaffaaf dorgomuuf dhiyaachuu isaaniitu torban darbe yaalii mootummaa fonqolchuuf fashale san hordofsiise. Gareen Islaamik Isteet magaalaa Ramaadii kan Iraaq kan harkatti galfate ta'uus haalli jiru raafamaa ta'uu Yuunaayitid Isteets beeksiftee jirti. Seera tumtoonni Ameerikaa humnootiin addaa kan Ameerikaa Siiriyaa gama bahaa keessatti haleellaa gaggeessaniin hoogganaa gameessa kan Islaamik Isteet ajjeesuu isaanii yeroo galateeffatanitti haalli ramaddii kun immoo irratti dubbatame. Gama kaaniin milishoonni shi'aa gara handaara magaalaa Ramaaddii kan Iraaqitti qajeelaa jiru. Kunis hidhattoonni Islaamik Isteet magaalaa Ramaaddii to'achuu isaanii muummichi ministeeraa Iraaq ega dubbatanii gargaarsaaf iyyatan booda. Ministiriin Haajaa Laakaa Yuunaayitid Isteets Joon Keerii pirezidaantii Kooriyaa kibbaa fi gita isaanii kan biyyattii wajjin wal arganiiru. Kunis dhimmoota nageenyaa dugdee Kooriyaa keessaaf hariiroo biyyootii lamaan gidduu irratti mari'achuuf akka ta'e ibsameera. Daandilee Fergusan Mizuurii fi Baltimoor keessatti hiriira uummataa guddaa kan hordofsiise tarkaanfii poolisii adiin lammiiwwan Ameerikaa hidda dhalata Afrikaa irratti fudhataniif mootummaan uggura sadarkaa federaalaa haaraa akka kaa'u dirqisiisee jira. Kunis poolisoonni naannoo kanneen seera eegsisan meeshaa waraanaa qabachuu kan waraanni silaa qabachuu malesan qabaachuun qaban kan jedhudha. Oduun keenya kanuma.
Ajalam oduu fixannee gara ispoortii dabarre. Ijoolleen Afrikaa kilaboota kubbaa miilaa addunyaa keessa jiran torbaan kanallee mataa dubbii addunyaa taa'aa jiran. Gediyoon Zilaaleem gurbaan maatiin isaa nama Itoophiyaa ka'uuf iyyuu ganna 18 كلابي بيولسا جولة يونايتد ستيت جنيد الدمات دبلامات انتبا تشوف فلتم فيفا لينك زلالم تبا في اي يميف زلالم جيكا ناجلق ابيت رقمي كوبا ميلا الدنيا فيفا نيوزيلاند تيج عمسا صدو ما جلق ابيت انكوبي سو يونايتد ستيت فلاب ويت انتبا قربان كوني جرماني دلاتي دوران مو غاري كلابي ارسنال كا جولة جن قراني سديتي تيجا دي كيس تبا تا جولة هدو فلتمان كيس اني نمتوك ماناجرين أرسنال أرسيني وينجر زلالة ماميريكات قالوا اللي ارقف اني تبا تشيفة تشوفي واني نروان جرتو جريتين ملكاي جريه نغات رامت قام دي بينا مو أندري آيو قربانا بي دي بيلي كاكلبي غانا تي تبا تو فرنساي تي تبا بيك تبا تا بيك ما player of the year جراميتين بدافم آيو ني كلبي فرنساي مارسيلي تبا تا أندري آيو قربا غانا دي دميشاني تي المان بيلي سادين كيس نمتوك كاريبينا مو ساديو مانيت غربا غانا دي دمي ساديتي لالوتان سنغال كا غاما امانتنا انجليش بريمير لي كيسا ساوزامتني تبتا دقيقة لماف سكندي شنتمي جها كيسات غولي سادي غالفاتي سين انجليش بريمير لي كيسات نام دورتا يوكلبينيسا كالي استن فيلا والين تبتا جهاف توكو ادبدتي غولي سادي إسات غالفاتي جيجو درغومي فردو امريكا غويار انغدا بلتمور ماريلاند درغومان اللي فرد امريكان فيرو جيدا نتموي فردي كنين توربال لمان دور اللي درغومي كنت تاكي دربي جدان امريكا كنتاكي درغومان موي درغومين تونيني كارا كيلومتريا لما رات والدرغومان دقيقه لم كيسفيت اوملاني درغومين تونيني ديبتوكوف افورتاميسو فرد كان بوب فيرليدي تشلنجيس فيكتور اسبانوزيتي درغومين درغومي تانتو بيلمنت ستيك هيسا درغوماني تا جي لاماندو بترغو تربال لاماندو بتدومتي جيتشو ودوني سبورتي تاماتانم كم تقصد جرتان تور رادوني في او اي سغنتا فانو روموت اما موكو بي فلانو دبر فلانو اثيوبيا ارمالي غيوما افران شانان توكوتا في نامو وانا كاكاتين كو بي جرا فنفني حاجة مكالي تامبو حاجة ومات نانو ماتوت كباتي هريري فنفني جالكا بي دول فلانو وما كاكاتين نامو اتجرا فارتي مرميتو امبو فاقا قدريد دول فلانوتي والتروفان كوبين جان ميدا مالفاكا ديك قرطوتي مدرك مانجران والمتو يومانت مانتاهو جرا قباسان كين هينوكس اما اكزيري في اسكندر فريو ادو والتقابانين ويرغان اتجرا غرا توجبه سندابيس
bakke jan meeda jed amut kanen argaman de girto taf misen sota party madrek ibala manchaale turan kanaf jech wol gayin sun gege famu kan indendeny tau misen sota de girto taf gazet esota jet argaman if kan ibsan barisa party madrek obbo gabru gabra mariam turan kanaf kan itgafatamu hirir sun wol taji masqada ta kan gege famne kadork bulchin samagala finfinne ihadegif policy da jedan
ዛሬ ተራኖ ስብሰባ ቀደም እንደተባለው በመስቀል አደባባይ ነበር አይፈቀድም ተብሎ ሲታወቀ
ወልገይኑ ተአረዋምኔ አኩማ ስለጀደሜ ወልተጂ መስቀላት ቱሬ እነየመሙ ጀቹዳን አሲት አከገጌ ሰሙቴ አሲሞ ናኖንሳ ፖሊሲ ዳማርፈሜ ፖሊሲኒስ ኢሰካና ዱራጫላ ሄዱሚናን ዋምባይ ጀቸ ኡመኒ አከሪፈቱ ተይ ከነን ኦፍራ debianis nijiru kanino fra debianis nijiru kanaf kadi mamton ni magala finfinne of beksi sudaf walgain isan arrawaman akbar badametti milkaw bateyu kanen asitargamtan ummata kenyaf erga dabarsu wandemtanif jecha soda kana brother bitani asitargamu kesanif maqa kadi mamtotaf maqa party madrekin isingalaten sanna
በሬሲች መድረክ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ፈካይብ ሰኒት ወልገይን ሱር ማሊፍ ኡቱንግ ጌፈሚን አካፍ የዱበተኒሩ ኢሃዲግ ኦፊሳቲፍ ወልገይ ገራገራ አስትዋሜጅራ ነሞተ ከራደዳን ገረ ወልገይ ከናድ ፈኒስ ኒድኦር ካጀዳን ሄሪረ ከነረት ኡመታ ሀገሚቱ አርገመጀተኒ ትልማምተኒ ቱርተኒ ሰጀዱፍ እናዴብሰን
እኛ 30 እና 50 ሺህ ህዝብ በላይ ነው ተጠቅነው ይሄ በተግባርም ደሞ ታይቷል በየክፍላት ሀገራቱ ባስካሄድናቸው ስብሰባዎች በቴሌቪዥንም የተመለከታችሁ
ኑቲ ኡመተኩማ ሶዶሚሽኔ አገኩመሽን ተማ ኦልተው አርገመጀኔ ኤጋቱሬ ከነሞ ወልገይሌ ኩታሌ ቢየቲ ትገገ ሰመከሰት አርግኔጅራ ቲቪ ረቲስ አርገመጅራ እንንከም ፍንፍኔ ዋን አዳሚቲ ገሩ ኢባ ኑራ ካየመን በኢንሳ ከነተጀራ gama kenyan ergan darbejira kanarra kane agas wanu je kumitikun
buljin samagala finfinne gama sande bikennen waltajin masqala wanine yemamnef sababin samalakata ibsera bulchiinsa Finfinneetti itti gaafatamaan daayirektorootii kaabinee obbo Fallaqa Nagaash akka jedhanitti haalli qabatamaan waltajjii masqalaa ifaadha. Waltajjiin sun ijaarsi daandii baaburaaf sochiiwwan kabiroon naannootti geggeeffamu waan ta'eef walga'iif akka hin eeyyamamne ibsaniiru. Yeroo dhiyoo walga'ii itti salagaa Abbayyaa laallatee kanneen geggeessan hangoota mootummaa olaanoos waltajjii masqalaatti akka hin geggeessine dhorkinee turre jedhan. Obbo Fallaqan akka jedhanitti madrak walga'ii san akka geggeessuuf garuu jaan meedaan eeyyamameeraafii jedhaniiru. Paartii madrak ilaalchisuun komeewwan kanneen biroon dhiyaatan garuu Finfinneedhaa ala waan ta'aniif ragaa akka hin qabaanne tuqaniiru. Mana maree bakka bu'ootaaf kanneen dorgoman kaadhimamtoota 270 kadhiyeessa madrak naannolee adda addaa keessatti duula filannoo geggeessaa jira. Durataa paartichaa dabalatee bulchiinsi olaanaan ka madrak har jaan meedaatti hin argamne. Paarticha bakka bu'uun ka dubbatan obbo Gabruu Gabra Maariyaam garuu filannoon sun kan haqaaf walabaa akka ta'u paartii biyya bulchuuf waamicha dabarsaniiru. Gama biraan immoo hiriira duula filannoo madrak Finfinnee keessatti waamee tureef kanneen dhufan keessaa gabaasaan keenya Finfinnee jiru Iskindir Fireew namoota lama dubbisee jira. Tokko maqaashee himuudhaan jalqabde maaliif akka madrakiin deggertu akkanatti ibsiti.
Madrakiin kan hin deggeru dhaabni kuni yookiin addi madrak jedhamu kuni demokiraasiitti bulchiinsa gaariitti mirgi namoomaa fi mirgi dhuunfaa kabajamuu isaa dhaabbata amanuudha jedhee sababan amanuufin madrakiin deggeraa. Har'as kan inni asitti duula filannoo madrak geggeessu irratti kan hin argameefis kanumaafi.
Filannoon geggeeffamuuf ennaa 71 hafee jiru kanatti paartiin mootummaa biyyattii keessatti guddinni dinagdee jabaa akka fide dubbachuun duula filannoo geggeessaa jira. Kun madrakiin sagaleen dhabsiisuu jedhee ka gabaasaan keenya gaafateefis akkana jetti.
Sagalee dhoowwata jedhee hin amanu sababni isaa akkuma beekamu garaagarummaa baay'ee bal'aatu jira biyya kana keessa. Lammii biyya kanaa taa'ameetu jiramu garaagarummaatu jira lammiilee gidduu. Fakkeenyaaf karaa madinagdee yoo ilaallee gartuun muraasni baay'ee deemeera, gartuun muraasni baay'ee milkaa'eera. Sabneenni bal'aan garuu ammayyuu hiyyuma sukkanneessaa keessatti argama. Kanaaf madrak sagalee dhaba sodaa jedhuun qabu gama kanaan.
Kabiroo deeggaraa madrakaa ta'an obbo Tasfaayee Abarraa kanneen hiriira har'a madrak waame irratti hirmaatan keessaa si'ataan paartiin isaanii Ihaadeeq caalaa waan wayyu fidee dhufaa jettanii yaadduu isa jedhuuf ennaa deebisan.
Madrak dhaabbata biyyoolessaa dhaabbata dimookiraasummaadhaan sochii uummataaf walqixxummaa lammiilee hundumaaf dhaabbatu dhaabbata nagaaf qabeenya biyya keenyarree to'atee hoggansa sirriidhaan biyyatti bulchuu danda'u jedhee waan hin amanuuf dhaabbanni kun dhaabbata biyya keenyaaf ta'u dhaabbata walqixxummaa lammiilee hundumaaf ta'u uummata tokko qofaaf otoo hin taane lammiilee biyya hundumaaf walqixxummaadhaan bulchu jedhee waan hin amanuuf dhaabbata kana deeggaraa isaas miseensa isaati isaa. Kanaaf yoomiyyuu dhaabbanni kun dhaabbata sochii biyyattii nagaa biyyattiitiif qabsoo itti fufaa yeroodhaa yerootti qabsoon dhaabbanne gochaa ture waan ta'eef ammas fuulduraafis dhaabbata cimaa dhaabbata biyyattii nageenya biyyattiitiif dhaabbatudha. Kanaaf yoomumayyuu dhaabbata kana nan deeggaraan. Maaliif walqixxummaa nagaa dhabne yeroo baay'ee walqixxummaan hin jiru biyya keenya keessa dimokiraasii oduu isaa dhageenya nuti. Baay'inaan dimokiraasiin nurratti raawwatama rakkina isaati malee bu'aa dimokiraasii argaa hin jiru. Kana bu'aa dimokiraasii mul'ataa ta'e ijatti arguudhaaf immoo dhaabbata kana faana sochoonee uummata keenya yaada isaanii jijjiirree gara fuulduraatti itti cimnee socho'uu qabna. Kanaaf karoorri keenya isa kana lafa kanattis kan argamne sababa kanaafidha.
Ihaadeeq guddina dinagdee wayyaawaa galmeessisaan jira yeroo jedhaa jirutti filannoon kun ka geggeeffamu kun sagalee madrak argachuu malee dhabsiisa jettaniin tilmaamtanii obbo Tasfaayeen akkas jedhan.
Kuni tarii madrak dhaabbata biyyattiin guddisa jedhee akka bifa mormitiin dhiyaatedha. Ihaadeeq immoo biyyattii kana waggaa 24 bulcheera. Ihaadeeq irraa wanti ilaallu bu'aa waggaa 24 ilaaluu dandeenya. Bu'aa waggaa 24 irraa wanta mul'ataaf wanta uummata keenya gammachiisu waan baay'ee wanta argine hin jiru. Tarii waggaa muraasa booda erga of ijaaranii erga of murteessanii booda waggaa shaniin booddeedha gara ijaarsumaatti iyyuu kan seenan jechuudha. Waggaa 20 ol of ijaaraa turan qabeenya tuulaa turan biyya alaatti qabeenya saamaa turan. kanafi kuni uma yada sani injira yewanti yadunjuru kanafi yomiyu madirak imwas jeren yada dogumma demokrasi jeru felanno dogatu barbache sagaru amastanan akata baramen wanti tawto kollejirachu ndando demokrasi doga felanno serren yoga gefam mohun indandam
kan kongressi federaalaa oromoo miseensummaan keessa jiru paartii madrak kutaalee oromiyaa adda addaa keessatti duula filannootti fufee jira akkuma kanaan aanaa amboorraa duula filannoo kongressi federaalaa oromoo geggeessurratti hirmaachuuf kanneen dhufan keessaa obbo Toleeraa Komasaa waahilli keenya hojiif gamasitti mal Henok Sammaagzeer haasofsiisee jira
saganta kongressi federaalaa oromoo aanaa tokko kutaalee keessatti doktor Mararaa Guddinaatiin geggeeffama jedhamee waan intirii ta'eefan sagantaa isaanis yeroo baay'ee miidiyaadhaan dhufaa tureera sagantichi maa inni uummata oromoo dhiphina keessa jiran yookaan immoo rakkoo keessa jiran rakkoo keessa baasuuf waan qabsaaniif sagantaa fi kaayyoo isaanii qaamumaan isaan bira ga'ee isaan argee wajjin haasa'uuf dhufe waan ta'eef natti toleera baay'ee itti gammadeera ammas hayyuun akkasii uummata oromoo keessaa ba'ee toonuu qabsaa'e baay'ee itti gammanna.
Ehadeg biyya guddisaa carraa hojii uumeera dinagdeen biyyatti hatattamaan guddataa jira ijaarsi bu'uura misoomaa bal'ataa jira kanneen jedhan jiru ehadegis gamasaan hegereen biyyattii na waliin ifaadhaa jedha paartii mormituu deggaruuf duula geggeeffamu irratti kan hirmaatan obbo Toleeraa Komasaa kana laalchisee yaada qaban ennaa dubbatan.
Ani amma kan hin argaa jiru hojii humna irra kan jedhanii hojii kan uumamaafi jiru warra miseensa yaadeg ta'e qofaadha fi warra miseensa ta'an immoo. Bakka isaan itti hojii dhabanii daandiirra deemanii biyyaa ba'anii lubbuu isaanii dhabaa jiran argaa jirra nuyi keessaallee rakkataa kan jiran argaa jirra kanaaf mootummaan namoota isaatti dhiyaatuun alatti namoota miseensan taane miidhaa adda addaa irraan qaqqabsiisaa indaayireekti karaa hin beekamne jechuudha karaa beekamuun hin ta'u harka jalaan immoo namoota keenya dimokiraasiin biyya keenya keessatti babal'ataa jira jedha garuu dimokiraasiin biyya keenya keessatti. Lammiin hundumtuu faayidaa qixa argachaa iddoo ittiin jirretti kanaaf mootummaa kana dhiisnee mootummaa dimokiraatawaa ta'e hayyuu keenya dooktor Mararaa Guddinaa deeggaruuf hanfan.
Aanaa Amboo Gudar keessattis akkasuma koongirasa dimokiraatawaa Oromoof dorgomaa akka ta'an obbo Caalaa Raggaasaa maaliif achitti akka argaman waahila keenya Henookiif ibsaniiru.
Sababiin isaa maalinni yeroo ammaa kana akka biyya keenyaatti sirna dimokiraasii keessa jirraa mootummaan keenyas dimokiraasii ijaarreera jechaa jira garuu sirni dimokiraasii kufee jira malee ijaaramee hin jiru sababiin isaa maaliif yoo jenne ijoollota baay'ee olaalle manneen barnootaati gaafa ba'an digirii baratanii akka amma doktor kaasan kanneen baay'een dhagaa isaanii otoo falaxanii kanneen hojii isaan qabsiisneerra jedhan immoo tokko firoota isaanii lammata immoo malaammaltummaadhaan kallattii adda addaatiin al kallattiidhaan haala namni beekin hojii qabsiisurraan kan hafe. Alataan Oromoo baay'een isaanii hanga ammaatti digirii otoo qabanii piroofeesara otoo ta'anii daandiirra deemanii dhagaa falaxaa warra jiran waan ta'eef inni kun immoo baay'ee kan nama gaddisiisu waan ta'eef paartii sana dorgomuu yookiin immoo gargaaruu dhiisne gara paartii kanaatti deemnee jechaa dha.
Achuma aanaa Amboo mana barnootaa Qooraa jedhamu keessaa ka barsiisan Ribqaa Shafarraaw hayyichi dimokiraasii kan ittiin jedhan Dr. Mararaa Guddinaa filachuu fanasitti argame jechuudhaan daandii dimokiraasii sirrii nutti agarsiisuu danda'u waan ta'eef sagalee koon kennaaf jedhaniiru. Gama biraan immoo deeggartoonni paartii biyya bulchuu kan ehadeg gama isaaniin duula filannoo geggeessaa jiran deeggartoonni kun tiishartii ehadegiin filadhaa jedhu keeyyatanii argamu tiishartii kanas aanaa keenyarraa arganne jedhu.
Nyaa ehadiga abaaluchina ehadiga mindeggif sawwuchina giddi demoo tiishartii lamaqqabal.
Nuti miseensota ehadeg ehadegiin deeggarra tiishartii kana argachuuf immoo. Dirqiitti ganda yookaan aanaa dhaquudhaan sirran jiraatu fedhaaf deeggarsa ofii kee irratti hundoofta ehadegiin eenyurraayyuu caala waan jaallannuuf deeggaruuf jecha tiishartii kana uffachuu qofatu hin taane miseensota ehadeg ta'uu keenya mul'isuudhaaf asitti argamne.
Hiriira kana kan waame liigii dargaggoota ehadeg ta'uu dargaggoonni hiriira sanarratti hirmaatan ibsaniiru. Liigiin dargaggoota ehadeg dhaaba akkamii akka ta'e miseensa liigii kanaa keessaa tokko waahila keenya Henookiif akkas jechuun ibse.
Ehadeg waxaat liig maalat mangistaa yoo nantin dha. Ehadeg waxaat liig maalat dammoo.
ligi dargaggoota ihadeg jechuun jaarmiya mootummaa jalatti hundaa'e ligiin kun dargaggoota hojii hin qabaanne irratti kan fuleffate keessumaa kanneen hojii hin qabneef carraa hojii uumuudhaaf ligii hundeeffame ligiin kun ihadeg jala jiraatus dargaggootaaf ilaalcha addaa kenna dargaggoota ofitti awwachuudhaan rakkoo dargaggoota kanaatiif furmaata kennuudhaaf kan hundaa'e
kanneen hojii huccuu dhawurratti bobba'an dubartoota waldaan gurmaa'aniif Finfinnee naannoo Shiroomeedaa jedhamu jiraatan hiriira kana ba'aa jedhamne waan nutti himameef fedha keenyaan baanee jedhu kan mootummaan tole jedhu hojjennaa misoomas itti fufnaa jedhaniiru. Kanneen naannoo Shiroomeedaa jedhamurraa hiriira kanarratti hirmaatan koofiyyaa ihadeg waliin yeroon dhufu ifaadhaa jedhu kaayyatanii deeggarsa paartii biyya bulchuuf qaban ibsuuf asitti argamne jedhanii jiran.
Tam jaga sujir tan turra don VOA sagantaa afaan oromooti qophiitiin irratti yaad qabdannu barreessaa nu bilbilaa jechaame sirba qamar kan irrisanii kenna Finfinnee. Sagantaa raadiyoonii VOA galgala sa'aatii lamaa wal akka haga sa'aatii sadiitti meetirbaandii 19 yookaan kiiloo herzii 15,000 fi 630 irratti meetirbaandii 22 yookaan kiiloo herzii 13,000 fi 870 irratti meetirbaandii 25 yookaan kiiloo herzii 12,040, 12,080 fi 12,140 irratti wiixataa gijimaataa afaan oromootiin isanii dabarsinu kaardaa tanuma irratti fixan gam keennaan bora walagarra nagaa keessu nu bula am sagantaa afaan amaaraa jalqaba.